nur ist Mama so wie Familie ist und ich so bete, ja, er ist gar nicht gekommen. Und es wird ja noch rieb, dass ich was noch rieb, was ich ihm beteite, ka Mama nomirst.
Santa, kuras vārdu esam mainījuši savu mammu, zaudēja pirms apmēram 2 mēnešiem. Viņa nomira uzņemta jau citā slimnīcā, taču jautājums rada ceļš līdz tai. Vai nokļūšana slimnīcā bijusi laicīga un vai nav bijis iespējams dzīvību glābt, ja iesaistītie būtu rīkojušies aktīvāk? Santas mammas ķermenis kļuva dzeltens un tā temperatūra kāpa līdz 40 grādu atzīmei. Sākotnēji ģimenes ārsts sievietē izteikusi aizdomas par B hepatītu, bet nekāda tālāka rīcība nesot sekojusi. Pēc ģimenes locekļu zvaniem šai ārstei viņa tomēr Santas mamma ieteikusi apmeklēt slimnīcu. Viņa devusies uz Jēkabpils reģionālo slimnīcu, kurā uz mirkli arī pieņemta. Stāstu turpina mirušās sievietes meita.
Viņa man atrakstīja īziņā, ka viņa ir Jēkabpils slimnīcā gaida dakteri, un viņa teica, ka B hepatīts viņai nav, jo ir uztaisīts analīzes, bet tas tālāks esot nopietnis, un ka tas ārsts uzņemšanā pēc visiem izmeklējumiem ir teicis, ka viņai ir jāpaliek tajā slimnīcā un ka viņa reiks tālākas izmeklējumus. Un pēc tam tajā pašā dienā es atbraucu mājās no darba, viņa man raksta, ka ir mājās. Jo slimnīcā viņa nav ņemta, viņa ir zvanu un es viņai saku, nu, kāpēc? Viņa saka, ka nonācis kaut kāds cilvēks no administrācijas, runājas ar to ārstu, viņa ir dzirdējis, ka viņš teica, ka viņiem nav vietas, ka viņa nevar paņemt, tā kā viņai nav tas B hepatīts, viņai nav arī COVID, viņiem nesot, kur viņu ielikt.
Jēkabpils slimnīcā, protams, konkrēto stāstu sīki komentēt nedrīkst, taču galvenais slimnīcas ārsts Georgijs Mojsejevs apstiprina. Šobrīd veselības inspekcija veic pārbaudi un slimnīcas sadarbojas ar iestādi. Tomēr Mojsejevs skaidro, šajā gadījumā pēc slimnīcas domām ārstniecības procesā viss darīts pareizi. Savukārt to, ka kāds būtu atnācis un pateicis, ka pacientam jādodas prom, ja viņam nav jādodas, noliedz.
No ārstnieciskā viedokļa tur kļūda nav pieļauta. Izmeklējuma apjoms, kas būtu neatliekama kārtā veicams, ir izteisīts un tika definēta nu, kroniskam rakstura problēma un arī diagnostika uzstādīta un arī tika sniegtas rekomendācijas adekvātas. Ja, teiksim, ir nepieciešama akūta hospitalizācija, nu vienmēr visiem pacientiem vieta tiek atrasta un viņi tiek stacionēti. Visos gadījumos, ja tiek uzrakstīta sūdzība, līdzīgi kā par šo gadījumu, tad viss tiek rūpīgi pārbaudīts, tiek pārunāts ar ārstiem, arī slimnīca tad rakstā savu skatījumu par to problēmu, jā, nu, tad tālāk to vērta kompetenci iestāde, kas mūsu gadījumā ir veselības inspekcija.
Mojsejevs arī skaidro, slimnīca regulāri atsveidzina zināšanas un trenējas, lai nepieļautu stacionējumu pacientu, tā teikt, palaišanu garām. Pēc slimnīcas Santas mamma ieteikts veikt konkrētus izmeklējumus, tie arī veikti, taču strauji kļuvis sliktāk un jau nonākot slimnīcā Rīgā, Santas mamma izmeklējuma rezultātus tā arī vairs nesagaidīja. Pēc mammas aiziešanas Santa rakstījusi iesniegumu veselības inspekcijai, bet viņas prāt saskārusies ar visnotaļ formālu un neieinteresētu attieksmi, kā arī lielu birokrātiju. Latvijas radio gan Santas mammas ārstēšanas stāstu, gan to, kā rakstīts iesniegums veselības inspekcijai, izstāstīja veselības tiesība ekspertei Solvitai Olsenai. Viņa komentārus piekrita sniegt rakstiski. Fragmentus ierunājusi radio kolēģe.
Skaidrs, ka gadījumā, ja nepieciešama palīdzība, tad katrai veselības aprūpes iestādē būtu jāspēj informēt pacientu, kur tādu var saņemt. Tā nav birokrātija, ka iesniegumus kā e-pastu nepieņem. Tas ir noteikts likuma normās, kā jāiesniedz iesniegumi veselības inspekcijā un citās valsts iestādēs. Kas svarīgi, veselības inspekcijai un citām iestādēm ir pieklājīgi un arī iejūtīgi, ņemot vērā tuvinieka zaudējumu, jāinformē cilvēki, kā iesniegumu iesniegt, kā to labāk darīt.
Savukārt vaicāt par to, vai bieži notiek situācijas, ka pacients netiek pienācīgi ārstēts, jo tiek palaista garām kāda svarīga informācija, Olsen sakās visnotaļ bieži. Arī starptautiski dati rādot neievērotas slimības pazīmes un neatbilstoša ārstēšana ir sastopama gana daudz. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.